Ok. Ja, da er vi i gang igjen faktisk. Sånn er det. Jeg ble ikke helt overbevist om at dere catchet denne profetgreia med en gang. Jeg må ha noen kontrollspørsmål. Ok. Noen som tør å kan noen prøve seg på en beskrivelse? Hva er, la oss si, jeg tenker, ja. Hva er en profet? Det blir for åpent da. Men vi kan si, hva er en profet? Og det jo liksom så dårlig da, i forhold til den teksten vi hadde. For hva det Nathan snakker om når han dukker opp i den fortellingen her? Han snakker om noe som har skjedd. Men det var ikke bra. Det var dårlig. Og så kommer han og sier at det du gjorde nå, det var dårlig. Så det må du ikke gjøre mer. Nei. Men, ja. Det går for alle. Ja, fordi det, ikke sant? Og så har vi et, var det element her også som kom inn, ikke sant? At står i direkte kontakt med Gud, peker på ting som har skjedd, ikke noe, det der med at det som skal skje greiene, det der som kristen oppskrytthet som bare lagt på. Profeter snakker aldri om det. De snakker alt om det som har skjedd. Og så snakker de om at det var feil, og det kommer til å få konsekvenser. Men det liksom sånn, profeten liksom litt sånn, du skal få en dag i morgen, aktig. Hvem var det som sa det igjen? Ja, nei, det står ikke i Bibelen, nei. Nei, det var Alf Prøysen, ja. Riktig. Alf Prøysen? Ja. Ja. Jo, men det jo for å beskrive det som har skjedd. De snakker om fremtiden. Din sønn skal dø. Men hvorfor skal han dø? Fordi du drepte Urias. Og her vi inne på, ja. Og nå begynner vi å nærme oss det som liksom litt sånn, altså det her så profetene i motsetning til en annen kategori som vi skal snakke om de to siste gangene, så kommer, altså profetene, det er jo trøbbel. Altså det skal gå nedenom hjem. Så de kalles ofte, har vi uttrykt, domsprofet, ikke sant? Og det er ikke helt sånn uten grunn, fordi de kommer og spår, det her kommer til å gå gærent for deg, men det fordi du har gjort galt. Så det som har blitt vektlagt for en profet, dette fremtidige at det skal gå gærent, men det konsekvensene av en moralsk feil handling som har skjedd i fortid. Ja, det høres mer ut som nettopp en katolsk prest høres jo mye mer ut som en prest som sier at du skal gjøre sånn og sånn og sånn og sånn. Sju Ave Mariaer og sånn og sånn og sånn. En katolsk prest vil jo ikke si, altså dette jo et menneske som går inn og sier moralsk, ikke sant? Nei, du skal ikke ta og slå noe. Altså det er ikke hva du skal gjøre, men hvilken mentalitet du skal ha. Så profeten ikke så opptatt av profeten brekker forbi det der prestegreiene. De vil ikke at de skal gjøre sju av Maria, eller at du skal hente syv kyllinger og offre dem til Gud. Altså, de ikke, nei, det din mentale innstilling. Det huet ditt, hjertet ditt. Det liksom din religiøse grunnholdning her. Det er det profeten prøver å liksom si. Greit, han gjør alt riktig. Han gjør alt riktig. Han tar de 20 av Maria når han gjør galt og sånn, men det holder ikke. For du må skje en forandring. Du må forholde deg til Gud på en annen måte. Det profetens budskap. Nei, I denne fortellingen så det at du skal ikke ta liv, ikke sant? Du kan ikke fly rundt og altså du kan ikke bruke din posisjon som konge til å sette en annen en soldat ytterst I fronten og ta livet av han fordi at du prøver å dekke over din egen skyld. Du må ta ansvar for dine egne gjerninger. Og du har ikke sant, David blir her refsa. Altså David har glemt Gud og får en forvarsel. Du har glemt Gud og du må skjerpe deg, sier profeten. Og det vil jo være veldig typisk for de tekstene vi leser etter hvert. Etter hvert så handler det ikke bare om kongen, det handler om folket. Dere som folk har glemt Gud. Ok, det kommer til å gå gærent.
Ja.
Nei, han slipper ikke billigere unna. Ja, men kjære deg, det kjenner du igjen fra Genesis. Ja, ja. Ja, det nytter å forandre seg. Det vil være, ikke sant, det... Jo, men en katolsk prest vil da si at du skal gjøre sånn og sånn og sånn og sånn. Og ikke at det gjort der. Og det, en profet vil ikke si, hei, bring fram 15 okser og 30 kyr, bla bla bla. Det prestens business, å komme med ting. En profet vil si bare, foran, du må angre oppriktig inni her, men du må skje noe med deg. Jeg kan ikke se på deg, du må bare gjøre det ordentlig. Det må skje forandring hos deg. Profeten vil ikke kunne måle det. Den ikke opptatt av det, den opptatt av at det må skje noe annet. Profeten jeg synes at prestene bare tøvete. Som flyr rundt der med disse oksene sine. De synes det bare helt. Så, men du har, ja. Men ja, jeg liker initiativet ditt da. Du prøver liksom å dra ut et eller annet her. Det bra. Du prøver liksom å trekke noen linjer, det fint. Men den feil. Den går ikke. Flere profeter I Belgia. Ja.
Selv om du konge, så du også et menneske av folket, ja. Og du må forholde deg til at de reglene som du forfekter overfor alle andre, ja. Den skal du også leve til.
Ja.
Det kanskje noe av det mest interessante I akkurat den teksten her.
Det blir som maktfordelingsprinsipp.
Ja.
Ok, da.
Jesus kommer senere og tar alles skyld.
Og? Skyld og? Han bare bygger på han. Skyld og synd? Ja. Men ok, nei, men ja. Ok, da. Det flere som lurer på det? Da tar vi det. Nei, fordi...
Betyr det at han må ha en helt skyldig?
Nei. Det betyr at han trenger ikke tenke mer på den business. Altså, den saken her nå... opp og ferdig. Ok, I begynnelsen var det. Hvis du gjorde noe gærent, jeg må tilbake til prestene, ikke sant? Ok, jeg dreper en av dine sauer. Da må jeg, for å gjøre det godt igjen, så må jeg gi deg en ny sau. Men jeg må også ta med meg 4 høns opp til tempelet og angre, offre til Gud. Offre. Så da gir jeg deg en sau. Og så har jeg gjort opp deg oss imellom. Men så må jeg til Gud. Da må jeg gå på den offerhaven, og så må jeg offre disse høns, eller kylling, eller hva det for noe. Og så det også alt ferdig.
Og det mye bedre enn at han kunne tenke til barnet sitt.
Ja.
Så han hatt han kommer jo egentlig gjennom fækker og alt sammen.
Jo. Ja. Men, og så har du, dere har hørt uttrykket offerbok. Ikke sant? Syndebok. Syndebok. Enda bedre. Dette tredje Mosebok. Ikke sant? Hva gjorde man? Da kunne man, dette her ble blant prestene så ble det institusjonalisert. Så tok man hele folkets synder, putta inn I en bok og sendte den ut I ødemarken til å dø. Og så var folket rensa for synd. Ikke bare individuelt skjedde dette skjedde også familiært. Og på en måte som et folk, da, som en stamme. Men så sier du, Vetle, at så kommer Nathan inn og fucker opp hele greiene, for dette var et godt system. Ja. Men det syns, men hva problemet med det, hva problemet med denne type forhold til Gud, ikke sant? Problemet her var at det var jo ikke noe problem for en konge å drepe så mange sauer han ville, for han hadde jo et helt arsenal, kan bare ta en hvilken som helst okse og gjøre det godt igjen. Altså, kongen kunne kjøpe seg fri fra alt. Alle rike kunne kjøpe seg fri fra alt dette systemet her. Så derfor kommer profetene kommer inn også med en sosial dimensjon. Det må være mulig å forholde seg til denne guden uten at du har mange okser. Nei. Ikke sant? Men det betyr ikke at... Poenget her ikke... Poenget for profeten ikke å fremstille en fantastisk god Gud. Poenget til profeten at det en rettferdig Gud. At den god. Tja, får vi se. Den god hvis du god. Det går sånn typisk inn I profetmønstret. At noen må, dette med offertanke, men her det blir sammenblanding av en hel haug med ting, men vi skal ha det I bakhodet til siste time, så kan vi peke litt frem og se hva som dukker opp igjen I den lille boka. Bakerst, ja. Nei, vi slutt på tann for tann og øye for øye, tann for tann. Det ikke sånn lenger. Det ikke like for like. Det ikke, jeg dreper ikke seven til Vetle og gjerne sev, og så det greit. Det noe annet her. Det det riktige. Johannes? Det vel her de aller fleste vil tenke at det du leste I den første boka der, puttet inn på et tidspunkt. Nettopp. Ja. 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 Så her har vi, men de skal dø. Altså... Da ville det være godt for den sønnen å dø, egentlig. Så han slapp å leve med sin far og mors synd. Eller? Soningsoffer vanlig. Han blir omtalt som en profet. Ja. 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 De har karaktertrekkene til profeter. Men det her det altså dette her de gamle profetene. Det går inflasjon I profeter. Det blir jo bare nå I dag har vi jo værprofeter. Og de bare forteller hva slags vær det blir, de kalles også meteorologer. Ja, så det har jo alt mulig. All right. Men det var bra. Vi hakket videre nå? Fint. Dere begynner å ramme dere inn på hva en profet Det bra. og de bringer inn noe nytt, og de har en, ofte en sosial, en etisk dimensjon. Og en bok som kan være grei å lese, det jo, hvis den, jeg vet ikke om den pensum engang, men den, hvis dere ønsker liksom, å få liksom, grep om hva dette profetgreiene så les Amos, kort og grei. Og det liksom sånn, det en typisk sånn profetbok, hvor de rike som ikke oppfører seg pent, de skal knuses. Det ikke sånn, det ikke noe, det ganske sånn sterk kost da. Men hvis vi kan ta, Vetle, hvis du klar med din lille mygg, så skal vi gå inn i en tekst som en profettekst, så skal vi se litt på hva det som faktisk kan skje i en profettekst, og hva kan vi bygge videre på etter å ha lest en profettekst. Hvis vi kan begynne da i Jesaja 5, så leser vi litt i Jesaja 5, og så ser vi hvor vi kommer etter å ha lest en profettekst. For det vi har lest nå ikke kategorisert som en profettekst. Det jo det, det vi kaller i vår tradisjon, kaller det en historie, blant historiebøkene, eller det autonomistiske historieverk. Men nå går vi inn i en sånn typisk profettekst, nemlig Jesaja. Har vi vært borte i Jesaja før? Hvor da? Vi har lest om den før, har vi ikke det? Ok, da kan dere finne ut av det. Vetle, når du klar, så bare begynner du å lese.
Jeg vil synge en sang om min venn. Min kjære venns sang om hans vingård. En vingård hadde min venn i en fruktbar bakke. Han grov den om og renset den for stein, og plantet edle vintrær i den. Han bygget et vakttårn i hagen, og hogg ut en vinpresse der. Nå ventet han å høste gode druer, men besk var frukten den bar. Og nå, Jerusalems borgere og dere menn i Juda, døm i denne saken mellom meg og min vingård. Hva var det mer å gjøre med hagen som jeg ikke alt hadde gjort? Hvorfor bar den så besk en frukt når jeg ventet meg gode druer? Nå skal jeg la dere få vite hva jeg vil gjøre med vingården min.
Vi stopper bare litt før du går på hva vi skal gjøre. Klass, dette sånn typisk profetstoff. Det, hva vil noen kommentere med en gang? Ser du noen trekk her som vi har snakket om? Som liksom kommer fram allerede her. For det første så vi over i en sånn, det jo, vi over i en eller annen type, et bilde da. Men også stiller man en problemstilling. Ja, Johannes? Ja. Jo, men altså, han taler i bilder, og så sier, altså, har han en type forventning i forhold til den Ave Mariaene dine. Ikke sant? Jeg ventet meg gode druer, jeg. Men det ble bare skit. Ja, så her har du Ave Maria. Funker ikke lenger. Ok, Vetle.
Jeg tar bort gjæret, så den beites av. Jeg river ned muren, så den tråkkes ned. Slik vil jeg legge den øde. Den skal ikke skjæres og hakkes mer, men torn og tistel skal gro, og jeg vil befale skyene at de ikke skal sende regn over den. For vingården til Herren, allhers Gud, det Israels hus, og folket i Juda hagen som var hans lyst og glede. Han ventet rett, men se, det ble blodig urett. Han ventet rettferd, men hør, det ble skrik. Ved dem som legger hus til hus og føyer åker til åker, til det ikke mer finnes plass igjen. Så dere får sitte alene i landet. Fra Herren, allhers Gud, lyder det i mine ører. Sannelig, mange hus skal legges øde og store. Fine gårder står tomme. For en vingård som kan pløyes på 10 dager, gir bare en bat igjen. Og en homers, hva i all verden? Og en homer såkorn gir en efa.
Ja, ja et beregningsformulering som gikk ut på et eller annet tidspunkt.
Ved dem som står tidlig opp på morgenen og jager etter sterk drikk, som sitter lenge utover kvelden og blir hete av vin. Når de holder fest, har de lyre og harpe, håndtrommer, fløyter og vin. Men Herrens gjerning enser de ikke. De har ikke syn for hans henders verk. Derfor skal mitt folk bli bortført før de vet av det. Stormennene skal forgå av hunger, og mengden skal pines av tørste. Derfor åpner dødsriket sitt svelg og spiler opp gapet umåtelig. Dit ned farer stormennene og den larmende lystige flokk. Da skal menneskene bøyes og hver mann ydmykes. De stolte må slå sine øyne ned, men Herren, allhers Gud, skal være høy når han holder dom. Den hellige Gud viser seg hellig ved rettferd. Der skal lammene beite som i en utmark. Gjøfe og geiter skal gå og gnage på de øde tomtene. Ved dem som trekker skylden til seg med ondskaps sterke tau, og sleper på synd som med vognrep. De sier, han må skynde seg og gjøre sitt verk, så fort at vi kan se det. La det skje, det som Israels hellige har bestemt. La det komme, så vi får oppleve det. Ved dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, bittert til søtt og søtt til bittert. Ved dem som vise i egne øyne og kloke i egne tanker. Ved dem som helter til å drikke vin og djerve menn til å blande rusdrikk, som mot bestikkelser frikjenner den skyldige og ikke lar den uskyldige få sin rett. Derfor, som ild fortærer halm og høy synker sammen i luen, skal deres rot råtne bort, deres blomst fyke opp som støv. For de har vraket lov og lære fra Herren, allhers Gud, og foraktet ordet fra Israels hellige. Derfor flammer Herrens vrede mot hans folk. Han rekker ut hånden mot det og slår det så fjellene skjelver, og likene ligger som avfall i gatene. Hans harme har likevel ikke lagt seg. Ennå hans hånd rakt ut. Han løfter et banner for et folk langt borte, og plystrer det hit fra jordens ende. Og se, der kommer de fort og lett. Ingen trette, og ingen snubler. Ingen blunder, og ingen sover. Belte om livet løsner ikke, og ingen skorem slites av. Pilene deres kvasse, og alle buene spent. Hestenes hover som flint, og vognhjulene som en virvelvind. De brøler som løvinner, brøler som unge løver. Knurrende griper de sitt bytte og bærer det bort. Det ingen som redder. Den dagen skal det bruse over folket, som når havet bruser. Ser en ut over jorden, det trengsel og mørke. Lyset svinner under tunge skyer.
Hjertelig takk. Ja. Velkommen til profetene. Flott, Vetle, du har jo en... Profeter, det var liksom litt sånn din greie, kjente jeg på lesing. Det gikk jo så det sang. Det var liksom, der var det. Veldig fint. Hva vil dere si da? Det en liksom ny type tekst, dette her. Noe av det vi, kan dere spinne litt videre på det vi har snakket om allerede om profeter, og se på en måte hvordan dette kommer til uttrykk i denne teksten her eksempelvis, og kan dere eventuelt komme opp med nye ting som dere har lyst til å bemerke i forhold til, dette en klassisk profettekst. Supert.
Men Gud skal være høy da, så.
ikke like morsomt på hebraisk det der, men point taken. Fint. Ja. Det blir morsomt på norsk. Ja. Flere ting? Hva? Hvilke? Det ikke bra. Det ikke bra. Nettopp. Nå, men nå vi inne på noe her, ikke sant? For hva det for eksempel andre grupperinger kan si? Hva slags, men hva, det flere ting her som ikke helt bra. Dere fikk det med dere. Kan dere nevne noen eksempler? Ja, men det noen ting som på en måte, det for eksempel, det jo ganske mye snakk om vin og drikk. Det med? Og hva det? Det noen, det, kommer, det ligger noen føringer der. Jo, men hva slags, altså det kan jo ikke være så halvgærent, for det jo utgangspunktet, så lager jo profeten en vingård, så vin må jo bruke seg, men det liksom bruken da. Hva slags type bruk det som, Det står jo noe om at ved den som jager til sterk digg fra tidlig morgen og sitter ute langt på kveld og dingler og bare synger og skravler og blir het og tung i hodet. Altså, den jo ganske sånn, den ganske sånn streng. Puritan, hva heter det? Puritansk. Ikke sant? Dere ser Game of Thrones. Finner vi ekko av en profetbevegelse der? Ja, I siste sesong, definitivt. Og det helt rippet ned. Det ikke noe, det skal ikke være noe, ikke noe. Men alt, en ting disse yttertingene, men det jo ikke bare, de stopper jo ikke der. Det stopper jo ikke der. Det ikke der de stopper. De stopper jo ikke der. Nei, for de tar med det du sier, ikke sant? De tar med dette. Det ikke bare at du skal ikke drikke deg dritt av hver dag. Det bare tull, sant? Det sier de. Men de tar det videre og sier, du kan ikke fly rundt og gnage på ting, eller du må bli ferdig med ting. Ta med deg bekymringer og all slags drit fra en dag til en annen dag, det jo bare tull. Så de kommer med helt sånn konkrete ting. Nei. Du skal ikke gjøre sånn og sånn og sånn og sånn. Du må oppføre deg ordentlig. Men du må oppføre deg inni hodet også. Så det sånn, de begynner å trekke inn sånn en indre og en ytterdimensjon, ser dere det? Og dette nytt, ikke sant? Og hva dette handler om, det kan være en menneskeutvikling, at man skjønner at det sånn, det ikke bare hva man gjør, men også hva man tenker og hvordan man har det. Da. Og her bør man også straffe for hva man tenker. Eller feil tankesett. Og man blir også straffet for å ta med seg bekymringer og all slags slagg fra gårdsdagen. Det blir enda strengere. Det blir strengere. Men den stiller andre type krav. Den stiller krav til en type mental tilstedeværelse, eller en sånn type sånn de er jo radikale, ikke sant? For at de jo rikfolk. For det aldri, altså det går, nei. Fattigdomsidealet står høyt. Så det helt sånn åpenbart, det ser vi her også. Det ser i den teksten her også, det gjør det. Ved den som legger hus til hus, og flytter åker til åker. Sant? Storbonden slaktes jo her.
Er det noen grunn til at det dukker opp der og da, i stedet for tidligere? Er det noen samtidig som gjorde at det kom på banen?
Hva, du kan si ganske mye om det. Hva skjer med denne vingården? Da? Hva skjer med denne vingården? Den bærer dårlig frukt. Blir den tatt bort noe sted? Blir den værende? Ja. Meg? Ja. 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 Nei. Og her det elementene, en gang til. Altså, det som dukker opp her jo rett og slett at dette en Gud som stiller krav på en helt annen måte. Hvis ikke du gidder å være med, hvis ikke du tar og bretter opp armene dine her, og offer deg ordentlig, og liksom innstilt på meg, så sier Gud at da gidder ikke jeg bruke så mye tid på deg heller. Så da får vær og vind ta over gården her, og så får du bare, ja. Så får du gå at skogen da. Jeg har mer enn nok med min business. spør vemmen om det senere. Men vi fortsetter, ja. Här har du som det, det har liksom det här har du ett typiskt tecken på en profet, ikke sant? En profet eller profeterna, de tar ett land något som sker nå, ikke sant? Ja, vad är det vi, ikke sant? Nå har vi en annen aktuell krise. Och så förklarar den att detta har skett fordi vi har gjort fel. Eller ikke sant? Det är oljekrise gitt da, I Norge. Olja selges for 2 dollar fatet. Ikke sant? Og det fordi at de har hatt alt for mye fusjoner. Staten eier ikke noen ting mer, bare private hender. Og kapitalen blir flyttet utenlands. Derfor oljeprisen lav, og vi må si opp folk. Ikke sant? Legge ned det ene etter det andre. Så forklarer man, ja. Du med? Ja, et dårlig eksempel. Oljekrise for blom. Det nok mest bestemt, det nok sannsynligvis en logikk. Og hva tenker du den logikken kan være? Ja, vad kan det vara? Vad kan det vara? Logiken här måste då eventuellt vara något sånt som att att du nyttjar inte bara göra du blir straffad för det är konkreta ting att du gör fel, men du blir också straffad för det huvudtrekk är på plats. Bra. Vet du, vi har kommit hit att vi läser lite till för då ska vi ta nu ska vi ta ett knäpp till in I profeternas världen. Men det börjar få ett bild av vem den gängen här är. Det hjälper väldigt mycket med Game of Thrones alltså. Ja. Logiken? Eventuellt nej, alltså vad är logiken? Det kan du svara med på examen, men ett förslag här kan ju vara att logiken är en sån I som profeter så vill det inte vara bara att Det vil ikke være bare at du gjør noe feil ved at for eksempel at du drikker dagen lang, da, og at du sitter og sløver, eller at du rik og at du ikke tar hensyn til de fattige. Det liksom konkrete ting som du gjør. Det feil. Men det også feil fordi du ikke forstår noen sånn gudgitte premisser for hvordan man skal forholde seg til hverandre. Altså, du har ikke forstått den etiske dimensjonen, og du tar ikke Gud på alvor. Så de blir kritisert både for hva de gjør, men også for hva de... hvordan de forholder seg til Gud, eller hva de da tenker, eller hvordan de oppfører seg som religiøse. Vetle, kapittel 6.
I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy og mektig trone, og slepet av hans kappe fylte tempelet. Serafer sto omkring ham. Hver av dem hadde 6 vinger, med 2 dekket I ansiktet, med 2 dekket I føttene, og med 2 holdt de seg svevende. De ropte til hverandre, «Hellig, hellig, hellig Herren Sebaot! All jorden full av hans herlighet!» Boltene ristet I dørtersklene når ropet runget, og huset ble fylt med røk. Da sa jeg, «Ved meg!» Det ute med meg, for jeg en mann med urene lepper. Jeg bor blant et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren, allhers Gud. Da fløy en av serafene bort til meg. I hånden hadde han en glo, som han hadde tatt med en tang fra alteret. Med den rørte han ved min munn og sa, «Se, denne har rørt ved dine lepper. Din skyld tatt bort.» Din synd sonet. så hørte jeg Herrens røst. Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? Da sa jeg, se, her jeg. Send meg. Og han sa, gå og si dette til folket. Dere skal høre og høre, men ikke forstå. Se og se, men ikke skjønne. Gjør hjertet sløvt hos dette folket. Gjør ørene tunghørte. Klin øynene til, så de ikke kan se med øynene og ikke høre med ørene. Ikke forstå med hjertet og ikke vende om og bli leget. Da spurte jeg, hvor lenge, Herre? Han svarte, til byene øde og ingen bor i dem. Til husene folketomme og landet ligger som en ødemark. Langt bort skal Herren sende folket. Øde og tomt skal det bli i landet. Ennå en tiendel tilbake, skal også den bli ryddet ut. Som når en eik eller terebinte felles. Og bare en stubb står igjen. Stubben skal være en hellig sæd.
Takk. Ja. Ja. Ja.
Nå vi, dette et klassisk profettekst. Typisk. Her det. Her får vi alt. Mye. Ikke alt. Mye. Men hva har du... Dette en kallsberetning. Ja. Ja. Absolutt. Det flere ting du har sett? Ja, det noen som kan spinne videre på dette her? Ja, altså det han sier at det som ble sagt her foran at Gud går inn og aktiv i forhold til at han gjør menneskene sløve og døve og tomme og alt dette her. Som gjør at han på en måte sørger for at de blir straffet ved å ta bort muligheten til å reagere. Flere ting? Eksempel. Dette en typisk oppgave som du kan få på eksamen. Les Jesaja kapittel 6. Og beskriv gjør rede for kallelsen av Jesaja. Kan du det mulig å beskrive denne teksten i lys av profetisme som fenomen? For eksempel. Altså, jeg skal lese den teksten her, så skal dere si noe sånn generelt om hva det vil si å være profet. Det kunne være en oppgave. Høres det ut som en god oppgave? Prøv litt, da. Hva er det, hvem er profeten her? Hvem er profeten? Det vet jeg dere kan. Dere kan lese overskriften. Det Jesaja. Hva det Jesaja gjør? Hva skjer med Jesaja? Går han til Guds tjeneste? Årsmøte i et eller annet profetenes forening? Bare ta vers. Hvilket vers du i? 5. Ja, for det her. Røsten, ikke sant? Her står røsten som ropte, fikk bolten i dørterskelen til å riste, og huset ble fylt av røyk. Da sa jeg. Det profeten, ikke sant? Som sier det. Det ute med meg. Ja, men hva slags element det da? Mine øyne har sett kongen, Herren, han bor i et folk med urene lepper. Okay? Så, men hvis vi skal løfte opp og snakke om profetisme som fenomen, så har gjort noen gode observasjoner der. Profeten, det her kjempeviktig. Direkte kontakt med Gud, ikke sant?
Kontrollsfolk.
direkte kontakt med Gud. Profeten I direkte kontakt med Gud. Samtidig som den representerer et, det siste du sa, folk. Den en folkerepresentant I direkte kontakt med Gud. Typisk trekk. Veldig typisk trekk. Det kan dere koke suppe på. Eller lage flotte retter av. Det en god observasjon. En annen ting som veldig typisk for en profet. Hva sier profeten? Da sa jeg I vers 5. Ved meg. Det ute med meg og så videre. Hva det profeten gjør her? Dette sånn, profeten gjør det den forventer alle andre skal gjøre. En total ydmykelse. Jeg har sett Gud. Nå jeg død. Men ikke allikevel. Fordi jeg angrer, ikke sant? Fordi jeg angrer. Så den ja, Johannes. Ja. Nettopp. Og så får vi ett element til, nemlig Guden spør et spørsmål, og hva slags spørsmål stiller Guden? Hvem vil gå? Og Jesaja svarer, jeg klar. Ikke sant? Nettopp. Nå vi har allerede her har vi jo mange ting da. Profeten I en profeten for det første profeten kalt. Det så vi nå, det siste. Profeten kalt. Den representerer Gud samtidig som den I et folk. Den fungerer som en mellommann. Den har selv ydmyket seg eller på en måte gjennomgått en sånn askese, gjerne noe smertefullt. Sånn som å da brenne tunga eller før den gjør seg klar. Den går gjennom en sånn renselsesprosess før den går ut og gjør dette her. Og hvem skal den gå til? Disse profetene skal ikke gå til noen konge, de skal gå til. Så vi snakker til et folk uten konge. Eller et folk hvor kongen ikke har noe autoritet lenger. Ja. Ja, nå vi over I det guddommelige hoff igjen da. Ikke sant? Med disse serafene, og hvor har vi vært borte I disse før? Andre typer dyr, eller dyr, andre typer, ja. 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 Og der finner vi mye av ordbruken, her finner vi at det minner om, ikke sant? Det minner om det som rundt, altså dette her. Og det blant annet derfor man regner med at denne teksten skrevet I fangenskap. Men hva vil da, men også, og så kommer dette elementet som vi også leste her, at som vi jo så med Nathan, at det jo ikke en, altså dette jo en Gud som straffer. Ja, så det vil også være typisk. Det veldig typisk at Gud straffer, og det derfor fortellingen om Jonah blir så morsom. For der straffer jo Gud ikke. Der tenker jo, der sier jo Gud at, nei, vet du hva? Jonah kommer tilbake til Ninive, og så sier han at nå må dere vende om og være snille mot hverandre og være snille mot dyrene deres. Og da gjør folket det. Hva det de gjør da? Jo, da gjør de, da klær de seg, de klipper håret, de lever fattig, de tar på seg sånn sekkestrier med å gå rundt og fattige. Eller sånn, de angrer da. Game of Thrones igjen. Da gjør alle det. Og da sparer Gud byen. Og så blir profeten sur da. Men Gud, men du har dette straff, og det som så spesielt med Jonah, at da begynner Jonah å problematisere profeten igjen. Ok, vi skal oppsummere. Nå skal vi over, det bare ett minutt igjen. Jeg må ta dette her, det blir sånn lynoppsummering. Ok, vi begynner her med prestene. Det en lov som viktig, du skal gjøre sånn og sånn og sånn og sånn. Det funker ikke her.
Her må vi ha en konge, vi må ha en lov, vi må ha et sted, og vi har en gud. Guden ikke så innmari, guden litt til natt, men her det nasjonaldannelse, kongen som står i fokus. Og så kommer prestene, de ikke opptatt av landet, men det må være en gud. Og så ser vi at profeten også har elementer av det prestene har, med dette gudegreiene. Og så begynner etter hvert da med Jona.
Profetene kommer inn og korrigerer kongen. De overtar på en måte prestenes rolle. Det prestene gjorde i Exodus, gjør profetene nå. Og så skal vi videre, og så skal vi ha neste uke, så skal vi gjøre det. Så skal vi over til den siste bolken med sånn inspirasjonsskilder som preger disse tekstene i det gamle testamentet. Og hva det vi skal se da? Da skal vi møte det som heter skriftene. Og hvilke tekster det vi finner her? Jeg skal skrive spørsmålstegn. Hva slags type tekst vi skal møte i den siste bolken med GT-materialet?
Historier og lover. Historier. Kongesagaer. Gudedikt. Og hva det som kommer her? Høysangen. Ordspråkene. Jobb, salmene, de kalles skriftene, men det, hvis vi skal koke ned til en siste maktgruppe som har preget disse tekstene, så det det som ofte kalles for visdom. Så det blir, kan dere lese det til neste gang, og så skal vi da konkludere, og så skal alt gå opp.
Skal alle skjønne, ja selvfølgelig. Det sånn det var. Da trenger vi jo ikke å vite noe mer om det gamle testamentet, skal dere tenke da. Å nei.